Gepliyer Azatlyk Radiosu. Agşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwny 2017-nji ýylyň 10-njy iýuly hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şeýärin. Birleşen Ştatlar we Orta iki ýurdun arasynda bar bolan ýetim meseleleri çözmek boýunça ýokary derejeli gepleşikleri jalandyrýarlar diýilip Döwlet Departamentiniň 11-nji ýylda çap edilen beýannamasynda aýdylýar. Bu beýanatyň öň ýanynda Orta iýetiň baş diplomaty, eger Birleşen Ştatlar Orta iýetiň New Yorkdaky we Marylanddaky iki sany diplomatik toplumyny gaýdyp bermese özüniň jogap berjegini aýdyp haýwatatdy. Bu diplomatik kompleksler dekabr aýynda Obamanyň administrasiýasy tarapyndan alynypdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň orunbasary Tom Shannon, Orta iýetiň daşary işler ministriniň orunbasary Sergey Ryabkov bilen 17-nji ýulda Washingtonda duruşur. Gepleşiklerde Kreml tarapyndan ileri tutulýan mesele hökmünde ketgidlenen diplomatik jaýlar meselesiniň maslahat edilýänine garaşylýar. Birleşen Ştatlaryň Maliýe ministrligi Orta iýetde Ukrainadaky agressiýasy bilen bagly täze sanksiýalary iglan edenden soň Moskwa Ryabkowyň we Shannonyň arasynda planlaşdyrylan ozalky gepleşigi geçen aýda ýa-da tesdiripdi. New York terleşen jurnalistleri gorumak boyunca komitetin hatavatında Ukrayna'nın jurnalist Pavel Sheremet'in öldürülmegi boyunca derine öy tanqid edilip, bir yıl çemesi vaqt mundan ozal Kiev'de avtologda koyulan bomba partlamasında bepat olan jurnalistin işi boyunca hiç kimin tutsak edilmenligini ve köp soruların cogapsız galyanlygyny belledi. Hatavatda Ukrayna'nın Pavel Sheremet'in öldürülmegi boyunca geçiren derňewleri boş geçti diýilip bellenýär we garaşsyz derňewleriň zerurlygy aýdylyp, jurnalistiň öldürülmeginde Orta iýetiň eliniň bardygy baradaky çaklamalary tasdiklaýan subutnamalaryň berilmänligi we Ukrainanyň goşulşan bolmagy bilen bagly maglumatlaryň derňelenligi hakynda habaryň bolmanlygy bellenýär. Guramanyň Kiýewde ýerleşýän habarçysy Christopher Miller'in maglumatyna görä, köp sany gydyklaýan subutnama Ukrainanyň elinin bardygyny görkezip näme üçin ýurdun häkimetleriniň Orta iýetiň gatnaşygyny öňe sürýänligi we olaryň täsirli birini ýaşyrjak bolýan bolmagynyň ähtimallygy hakynda soraq döredýär diýilip bellenýär. Rak keseli boýunça Iranly alym Boston şäheriniň awrylyk keselhanasynda işlemek üçin Birleşen Ştatlara baranda halkara aeroportunda saklandy diýip Bostonyň keselhanasynyň resmileri 11-nji ýulda habar berdi. Bostonyň çağalar keselhanasy alym Mohsen Dehnavinin alymlaryň Birleşen Ştatlara barmagy üçin niýetlenen J1 wizasynyň bolmagyna garamazdan öz aýaly we 3 ýaş çağaty bilen bilelikde aeroportda tutulanlygyny habar berdi. Olar Bostona 10-njy ýulda bar 11-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň resmileri Dehnavinin maşgalaty bilen bilelikde Irany ýerine barýan uçara mündürülenligini aýtdylar. Bostonyň çağalar keselhanasy bu ýagdaýyň tizden tiz çözüljegine we doktor Dehnavinin we onuň maşgalatynyň boşadylyp Birleşen Ştatlara goý berilmegine ruhsat berilýärligine umyt edýär diýip keselhananyň metbuat wekili Rob Graham aýtdy. Birleşen Ştatlaryň gümrük we serhet gözekçiligi boýunça gullugynyň metbuat wekili Stefani Malin Dehnavi maşgalatynyň tutsak edilmeginiň sebäbiniň prezident Donald Trumpyň esasan musulman ýylatlary ýurdun şolsanda Iranyň raýatlarynyň Birleşen Ştatlara tiýahat etmegine gerden wagtlyň gadagançylygy bilen bagly derligini aýtdy. Türkmenistan şu ýylyň 1-nji ýarymynda gaz kondensatynyň önümçiligini 5.1% artdyranlygyny ma'lum etdi. 10-njy ýylda ýurdun ýanygyç energiýa toplumynyň işine baha berilip geçirilen maslahatda iglan edilen resmi sanlara görä, neftiň we gaz kondensatynyň önümçiligi boýunça plan 105.1%, tebigi gazyň önümçiligi boýunça 101.9% derejesinde dolup dur we gazyň eksportynyň möçberi 103.12% tıptır. Mundan öň Türkmenistan gaz kondensatynyň önümçiliginiň şülüň 4 aýynyň dowamında 108.12% artanlygyny may aýynda iglan edipdi. Şeýle-de 10-njy ýylda geçirilen maslahatda Transowgan gaz geçirijisiniň gurulşygynyň ketgidlenen depkine laýyklykda amala aşyrylýanlygy habar berildi. Türkmenistan Transowgan gaz geçirji proýekti arkaly Awganistanyň üstünden Pakistana we Hindistana ýylda 33 milliard kubometr gaz aktarmagy planlaşdyrýar. 2015-nji ýylda düýbe tutulan umumy bahasy 10 milliard amerikan dollaryna barabar gaz geçirijiniň gurulşygynyň 85%niň maliýeleşdirilmegi resmi Aşgabat tarapyndan öz üstüne alyndy. Türkmenistan häzirki wagtda tebigi gazyny diňe Hitaýa satýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen